kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
No, ngayong araw na to, maliban sa mga pangunahing mga tampok na balita na ihatid natin mula Pilipinas at dito sa Australia, siguro marami sa atin yung nakakaramdam na ng pagkabalisa dahil sa mga kaganapan, no, yung mga balita. Lalo na yung mga balita tungkol sa fuel shortage, patuloy na pagtaas ng presyo, nandiyan na rin yung aabangan mo sa susunod na buwan. Tataas ba yung interest rates, di ba? So marami siguro yung nakakaramdam nun.
Siguradong marami ang nakakaramdam, lalo't mas yung access natin sa balita ay napakadali dahil nga sa mga telepono lang natin ginagamit. At sa TV o kahit nasaan kayo, nakukuha mo yung access sa balita.
Parang ano na, no, 24/7 na talaga yung ano. Kasi pag binuksan mo yung social media mo, makikita mo mga balita o mga links sa balita. Eh, kadalasan siguro ay parang yung na... Alam mo kasi yung tinatawag nilang anxiety o pagkabalisa. Hindi ko yun alam na salita o hindi ko naramdaman yun hanggat na tumira ko dito at naramdaman ko yun nung panahon ng pandemya. Kasi parang yun yung patuloy. Dahil sa trabaho natin, no, Martin, natuto akong mag-switch off. Yung parang paglabas mo ng opisina, tanggal na lahat ng mga ginawa mong balita. Maghahanap na ako ng mga bagay-bagay para maaliw yung sarili ko at makalimutan ko yung mga ginawa ko sa araw na yun. Dahil parang ano yun, tinatawag na self-care. So nung panahon ng pandemya, dahil kaliwat kanan yung COVID, yung ganyan, parang doon ko naramdaman na parang hindi ako makatulog ng maayos, hindi ako yung utak ko pa ulit-ulit. Tapos, di ba, itatanungin ka nung panahon, hindi ko alam kung naranasan mo yun nung panahon ng pandemya kasi may mga checks pag meron kang nung mga unang panahon, yung may exposure ka sa na positive. Tatawagan ka ng Department of Health. Anong nararamdaman mo? Ganyan-ganyan. Tapos, do you feel anxious? Sabi ko, kasi tanong kayo ng tanong, parang nararamdaman ko na siya.
kumbaga, mas iniisip mo, mas nararamdaman mo.
Oo, kasi may mga nagtatanong sa'yo. Eh ako kasi natuto ako na kino-compartmentalize ko yung mga bagay-bagay. Pero dahil yun, hindi mo siya maiwasan dahil matatakot ka yung mga anak mo, yung mahal mo sa buhay. Eh, dun ko nalaman, ito pala yung pakiramdam ng anxiety. So, ano-anong kaya yung mga, at dito sa Australia, no, hindi siya bibihira dahil ayon sa Beyond Blue, may 3 milyong Australiano ang nabubuhay ng may anxiety. Ito daw yung pinakapangkaraniwang mental health condition na isa sa bawat tao ay makakaranas nito sa isang antas ng kanilang buhay. Pero ano nga ba yun? Diba, ito yung siguro yung nasistress ka palagi. Sa atin kasi pag nasistress tayo, pupunta tayo sa kapitbahay, diba?
Doon sa Pilipinas.
Oo, sa Pilipinas. O kaya pupunta tayo sa nanay natin, sa kapatid natin, makipagkwentuhan tayo, tapos manonood tayong sine, o di kaya isa-shopping ka ng ate mo, tapos malilimutan mo na, diba?
Pero kasi yung anxiety, parang... madami siyang definition eh. Madaming din kasing paraan para maramdaman mo yung anxiety, pagiging anxious.
Lalo na kung nandito ka at nag-iisa ka sa Australia. So ano-ano kaya ito? Yung palagi ka daw nag-aalala. Yun. Ano pa
isa,
yung...
Isa yan sa mga... I think isa yan sa mga pangunahing symptoms talaga o signs ng anxiety na lagi ka nag-aalala. Parang lagi mo iisipin may mangyayaring masama. O lagi mo na foresee na yung resulta ay hindi magiging maganda, na talagang mahirap, ano, hirap mo maging parang lagi kang balisa na sinasabi nga natin. At yun nga, susundan yun, Maridel, na mahirap kang mapakalma. O yun nga, parang hindi mo alam, agitated ka, ano yung gagawin mo, hindi mo alam sa kapupunta.
Or yung mabilis ka mainis. Yun. Tapos, meron din nga, hindi mo rin na makontrol yung pag-iisip mo. Yung nga, yung sinasabi mo, paulit-ulit. Tsaka yung mga, nagawa ko ba to? Nabayaran ko ba to? May pangbayad ba ako dito? Yung ganon.
At nandyan din, Maridel, yung pagka... nararamdaman mo, parang pagod ka agad-agad. Wala, kumbaga minsan nga sa mga nakakaranas talaga ng anxiety, pag gising pa lang nila, dama na nila, pagod na sila.
Oo.
Isa yun sa mga talagang signs ng anxiety.
Tsaka yung muscle tension daw. Siguro yung madalas ka siguro mapulikat, yung ganun.
Tight muscles siguro.
Tapos masakit yung mga ano ba yung tawag dito, yung balakang mo,
kasukasuhan
mo, tsaka yung likod mo, di ba? Minsan sabi mo, ay masama yung tulog ko, pero baka, di ba sabi nga nila, ng mga dalubhasa, yung mga nararamdaman mo sa isip mo, madalas nakikita rin yan, lumalabas rin yan sa pangangatawan mo.
Tama. At nandyan din, Maridel, yung mahirap ka mag-concentrate. Ito, mahirap ka mag-focus sa isang bagay o isang gawain.
Oo, parang madami kang iniisip ng isang, yung parang yung utak mo ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Ayan. So, yan ang mga ilan sa mga sintomang binigay sa atin ng Beyond Blue. Pero may suporta naman, hindi ba, Martin? Ikaw, Martin, pag ganun, sa personal mo, anong ginagawa mo? Feeling ko nag-exercise ka.
Ako sa personal, Maridel, no? Ako, saktong-sakto nga tumpaksa natin na to, no? Dahil siyempre, may mga nakaraang linggo, may mga kaganapan at sitwasyon. Pero ako, ang unang gawa ko talaga yan, mag-exercise. At pangalawa, lagi ako nagsasabi sa mga kaibigan ko at sa mga, yan, sa ate ko or sa magulang ko. Dahil mahalagang nare-release mo yung nasa loob mo dahil sasabog ka pag hindi.
Oo. Ako, naglalakad ako.
Mm-hmm.
O di kaya, yeah, ang kasi may mga aso ako. So, naglalakad kami. Mm-hmm. Tapos yung mga aso, iba rin yung saya na nabibigay nila sa'yo. Eh. Kasi sila yung palagi kang hinihintay. Mm-hmm. Tapos hindi sila nagagalit sa'yo kahit anong sungit mo. Aakapin ka lang nila. So, nakakatulong yun eh. So, naglalaro kami, naglalakad ako. At saka, tumitingin ako ng mga magagandang bagay.
Mm-hmm. At mahalaga din yung nasabi mo kanina, yung unang bahagi, Maridel, ang pagsa-switch off. O wag muna gamitin ng cellphone kahit isang oras, dalawang oras. Mahalaga yung hindi ka masyadong stimulated ng phone.
O di kayo makinig sa mga, sabi nga nila, good news stories na mapapakinggan din sa mga Proud Pinoy, 'di ba? Sa ating section sa ating website, 'di ba? Doon kayo mag-focus, so kayo mag-focus sa balita.
Bigyan muna ng break, 'di ba? Kailangan naman talaga natin maging updated sa balita, pero bigyan natin ng break.
O kaya maghanap ng mga bagay-bagay na makakapag-aliw, kung kayo mahilig magluto, hindi ba? O di kaya kung kayo mahilig mag-shopping at may pang-shopping naman kayo, o di kayo mag-window shopping.
At maraming parke sa Australia. Maglakad-lakad at mag-picnic kayong pamilya.
Ayan. At syempre, meron kayong maaaring tawagan kung wala kayong makausap. Magtungo lang sa www.beyondblue.org.au/getsupport. O di kayo tumawag sa kanila sa 1-300-224-636. 1-300-224-636 o sa Lifeline 131114. At syempre, meron din namang mga ano, di ba? Tawagan ninyo yung pinakamalapit ninyong kaibigan o kamag-anak at for sure, merong makikinig sa inyo.
Huwag kayong matakot at mahiyang humingi ng tulong.
Oo. At syempre, kung merong ang pinakamagandang payo talaga ay yung galing sa eksperto.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.